Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu mesajele transmise de pastorul Ghiță Mocan. Disciplinarea dorințelor este titlul mesajului de azi, mesaj ce face parte din ciclul Decalog. Astăzi ascultați partea a doua. Vă doresc audiție cât mai folositoare!
Bine v-am regăsit, dragii mei, pentru a finaliza discuția noastră asupra celei de a 10-a și ultima porunci a Decalogului. Prin ajutorul Domnului, iată că ne apropiem de finalul acestui studiu și am vrea să fim recunoscători Domnului pentru oportunitatea pe care o avem. De ce nu și pentru libertatea ca aceste mesaje să ajungă la inimile noastre și să ajungă, iată, atât de departe pe undele radio. Este un mare har libertatea. Libertatea în expresia ei multiplă și diversă, pe care uneori nici n-apucăm să o prindem din cauza vitezei cu care încercăm să trăim. Nu reușim întotdeauna, dar măcar încercăm. Preobiții mei, cea de a 10-a poruncă și ultima poruncă din Decalog se ocupă, cum spuneam noi, cu disciplinarea dorinței. Tema ei, sensul ei, înțelesul ei este această disciplinare a dorinței. Nu ne putem extirpa dorințele, nu putem să nu mai avem dorințe. Lucrul acesta ar însemna o anormalitate, o boală, o tragedie umană. Dorințele se nasc și mor în noi sau în afara noastră. Ei bine, dragii mei, ele trebuie disciplinate. Porunca este cât se poate de serioasă pentru că atinge, iată, punctul sensibil, nucleul dur al ființei noastre, anume a dorințelor noastre. O găsim spusă în Cuvântul lui Dumnezeu, în Decalog, în Exodul, capitolul 20, versetul 17. Cuvântul Domnului spune: Să nu poftești casa aproape lui tău, să nu poftești nevasta aproape lui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Deși ni se oferă în pasajul biblic al acestei porunci câteva exemple, în definitiv sunt prinse toate și se spune niciun alt lucru al aproapelui tău. Cu alte cuvinte, există ceva ce îți aparține și există ceva ce nu-ți aparține. Porunca aceasta, ultima, a 10-a, nu se referă la furt, cum se referă o altă poruncă anterioară, care spune să nu furi. Nu spune încă o dată, nu pune mâna pe ce nu este al tău, nici vorbă. Și spune mai mult decât atât. Nu doar nu fura, atenție, nu pofti, nu dori ceea ce nu este al tău. Este foarte interesant, dragii mei, cum această poruncă se ocupă așadar de atitudinea noastră interioară, de ceea ce este în lăuntrul nostru. Francis Schaeffer, unul dintre cei mai mari gânditori evanghelici ai secolului 20 și influențe în același timp, spune așa: porunca de a nu pofti este una ce vizează un aspect profund interior. Prin însăși natura situației, poftirea nu este niciodată un lucru exterior. Este intrigant faptul că aceasta este ultima poruncă pe care ne-o dă Dumnezeu în seria celor 10 porunci și astfel ea reprezintă esența întregii probleme. Scopul poruncilor, spunea Francis Schaeffer, este de a ajunge la o anumită stare interioară și nu doar la una exterioară. De fapt, noi încălcăm această poruncă împotriva poftirii înainte de a încălca orice altă poruncă. Ori de câte ori încălcăm una din celelalte porunci ale lui Dumnezeu, înseamnă că această poruncă a fost deja încălcată prin poftirea noastră. Totodată, ori de câte ori încălcăm una din cele 10 porunci, o încălcăm și pe aceasta din urmă. Deci, indiferent care din cele 10 porunci o încalci, tu de fapt încalci două. Prima în sine și porunca aceasta de a nu pofti. Acesta este miezul problemei. Francis Schaeffer. Atât de bine a prins omul acesta, într-o scriere de-a lui, această lege, această poruncă interesantă, anume a 10-a. Thomas Watson, un mare predicator puritan, spunea mai pe scurt într-o predică, dar atât de cuprinzător: legea umană, spunea Watson, leagă doar mâinile. Legea lui Dumnezeu leagă inima. Ce mare diferență! Două planuri atât de diferite. unul mai profund decât celălalt. Un autor francez, un scriitor francez, Girard, spunea: a zecea și ultima poruncă se deosebește de cele ce o preced atât prin lungime cât și prin obiectul său. În loc să interzică o acțiune, ea, aceasta a zecea poruncă, interzice o dorință. Revoluția pe care o vestește și o pregătește porunca a zecea se desăvârșește în Evanghelii. Dacă Iisus nu vorbește niciodată în termen de interdicție, ci întotdeauna în termen de modele și de imitație, este fiindcă El duce până la capăt lecția celei de-a zecea porunci. Am încheiat citatul. Lecția celei de-a zecea porunci. Recitiți, vă rog, dragii mei, Predica de pe munte. Veți vedea cum Domnul Iisus Hristos merge atât de adânc pe linia ultimei porunci din Decalog. Veți vedea cum Domnul Iisus Hristos spune că poți să-L ucizi pe aproapele tău, nu doar în sensul faptic, înjunghiindu-L sau într-un mod brutal, ci poți să-L ucizi cu vorba. Veți vedea că Iisus merge mai adânc și spune că poți să fii infidel și poți să comiți păcatul sexual, nu doar sub aspectul lui carnal, efectiv, ci doar uitându-te la o femeie și poftind-o în inima ta. Iisus se duce în Predica de pe munte atât de adânc, cât de adânc merge și Decalogul până în ultima lui poruncă. Domnul Iisus Hristos se pare că, inspirându-se din Decalog, plecând de la acest material atât de cunoscut evreilor care îl ascultau, se duce atât de adânc și vorbește despre dorință. Arată în Predica de pe munte, dragii mei, cum dorința trebuie disciplinată, cum autocontrolul este ceva atât de necesar în viața noastră. Cum spuneam deja în prelegerea trecută, verbul a pofti din această poruncă, sau unii îl traduc prin a râvni, nu sugerează o dorință ieșită din comun, nici o dorință perversă rezultată sau rezervată oarecum păcătoșilor învederați, ci se referă în sine la simplul fapt de a dori ceva. Așadar, nu se referă la dorința complexă, întotdeauna privit într-un mod malefic, într-un mod diabolic. Nu, dragii mei. Verbul acesta este cu atât mai greu de acceptat în practica noastră de zi cu zi, pentru că se referă la dorințele obișnuite. Și câte dorințe obișnuite nu are omul? Cum nu operăm noi, nu-i așa, în fiecare zi cu tot felul de dorințe? El desemnează dorința Evei pentru fructul oprit, o dorință aparent banală, despre care, iată, din nou am vorbit în prelegerea trecută. O dorință care pare în firea lucrurilor, dacă există fructul acela. Dacă ți se oferă fructul acela, de ce n-ai întinde mâna să-l iei, gestul Evei? Dar gestul Evei este paradigmatic pentru toate dorințele nestăpânite ale noastre, ale oricăruia dintre noi. Există obiectul dorinței? Iată că există, și în grădina Edenului exista. Există oferta? Cineva ți oferă sau consider că sunt șanse să obții ceea ce deja te atrage? De ce n-ai face pasul efectiv? De ce în ultimă instanță n-ai întinde mâna să iei? De ce nu ai cultiva această dorință în inimă? De când ne-am întors la Dumnezeu, dragii mei, ar trebui să ne fie atât de clar că dorința primordială, care trebuie să depășească în intensitate toate dorințele noastre vremelnice, ar trebui să fie dorința noastră după Dumnezeu, dorința noastră de a avea o relație consolidată, puternică cu Dumnezeu și de a înainta în această relație. Și dorința noastră, în definitiv, de a-L vedea pe Dumnezeu așa cum este, de a ne întâlni cu El. Avem o dorință obișnuită așadar aici, despre asta este vorba. O bătălie continuă pe care o ducem pe multe planuri în fiecare zi. E bătălia noastră, e bătălia ta, e bătălia mea. Sunt situațiile absolut obișnuite de viață, pentru că, așa cum o spun de nenumărate ori, noi trăim cu Dumnezeu în concretețea vieții. Noi nu fugim pe un munte foarte înalt, pe un Himalaya al nostru, și acolo să ne ascundem, să ne ridicăm deasupra tuturor și să trăim cu Dumnezeu. Noi nu avem un turn de filde și nici nu ar trebui să ne-l construim dacă nu-l avem, pentru a încerca să trăim cu Dumnezeu în contextul acela, oarecum degrevați de tot ceea ce este uman, tot ceea ce este păcătos sau potențialmente rău. Noi trăim cu Dumnezeu printre oameni. Noi trăim în societate. Copiii lui Dumnezeu sunt cei mai buni cetățeni ai lumii, care sunt onești și demni și care înțeleg să lucreze atent la ceea ce se întâmplă în interiorul lor. Blaise Pascal, marele gânditor francez, spunea: dorința noastră nu va fi niciodată satisfăcută, oricare ar fi ea, chiar dacă vom primi uneori tot ceea ce ne dorim. Dar va fi imediat satisfăcută dacă ne refuzăm ceva. Ce interesant, ce paradox surprinde Pascal aici. Anume că dorința noastră, chiar atunci când este satisfăcută, în sensul că primim tot ceea ce am dorit, de fapt, nu este satisfăcută. O dorință rezolvată, dragii mei, naște o altă dorință, nerezolvată, care se cere și ea într-un fel rezolvată. Dorința, spune Pascal, poate fi satisfăcută imediat, automat, pe deplin, în momentul în care știm să refuzăm ceva. Refuză ceva ce potențialmente ai putea să ai. Refuză și vei vedea câtă satisfacție îți aduce lucrul acela, refuzul acela. Vei vedea cum dorința ta a fost îndeplinită prin refuz, prin faptul că ți-ai refuzat lucrul respectiv. Preiubiții mei, vom încerca, dragii mei, să oferim 4 principii, cât se poate de aplicative, legate de această ultimă poruncă din Decalog, disciplinarea dorinței. Primul principiu sună așa. Nu lăsa dorința să se transforme în pretenție. Nu lăsa dorința să se transforme în pretenție. Aici, dragii mei, după cum deja sugerez, ne referim nu la dorințele de tip păcătos, la dorințele care în sine sunt păcătoase, sunt împotriva voiei lui Dumnezeu, principiilor lui Dumnezeu. Nu, ci ne referim la acele dorințe amorale, care nu sunt nici morale, nici imorale, care n-au de-a face în mod direct cu spiritualitatea noastră, dar în mod direct totul țintește spre spiritualitatea noastră. Ne ridicăm sau coborâm. Când spunem nu lăsa dorința să se transforme în pretenție, ne referim la lucrurile acelea amorale, de obicei materiale, uzuale, de obicei care țin de imaginea noastră și de felul în care ne receptăm noi pe noi înșine sau ne promovăm în fața altora. Ne referim aici, dragii mei, la acele dorințe care, întâi în stadiul lor germinativ, sunt doar simple pulsiuni emoționale, dar care devin, printr-un moment de neveghere, de-a lungul zilelor, de-a lungul lunilor sau poate chiar a anilor, pretenții tari, solide, puternice, oarecum de nerefuzat. Și cultivăm fără să ne dăm seama în noi, călcând în felul acesta cea de-a 10-a poruncă, pretenții, în demir ce domenii, în legătură cu temir ce lucruri sau poziții sau stări, pretenții care îl dezonorează pe Dumnezeu. Dumnezeu, pentru că El știe mai bine ce avem noi nevoie decât noi înșine, nu răspunde acelor pretenții. Devenim capricioși. Dar Dumnezeu nu-și pune mintea cu capriciile noastre, deplinindu-ne-le, dragii mei. Să ne fie foarte clar lucrul acesta. Dumnezeu știe cel mai bine ce avem noi nevoie. Dar noi aceste pretenții pe care le emitem, venim cu ele uneori în rugăciune, în dorințe, în oftaturile noastre și ne ducem cu ele înaintea lui Dumnezeu. Le spunem celor din jur, încercăm să-L condiționăm pe Dumnezeu. Uitați în ce copilărie și infantilism spiritual putem să cădem. Și cu aceste pretenții, nici mai mult, nici mai puțin, încercăm să-L șantajăm pe Dumnezeu mai mult sau mai puțin conștient. Facem mici târguri ale minții noastre cu Dumnezeu, spunându-i, Doamne, dacă îmi faci lucrul acesta, sau măcar gândindu-ne, și eu voi face pentru Tine. Este ca și cum Dumnezeu nu poate să ducă istoria mai departe fără Tine. Ba, poate, fii liniștit, dragul meu, poate, poate, pentru că e Dumnezeu. Și dacă e Dumnezeu, Dumnezeu poate totul. Pretențiile noastre atunci devin scopurile noastre de viață, ne orbesc ochii și uităm de datorie. De obicei așa se întâmplă. Oamenii care cultivă pretenții, pretenții cum spuneam amorale, oamenii care își încarcă sufletul, creștinii care își încarcă sufletul, inima și mintea, cu lucruri care țin de viața aceasta pământească, dar știu ei și cred ei că li se cuvine anumite lucruri pe care încă nu le au, oamenii aceia pierd din vedere tocmai datoria lor de creștini. Oamenii aceia îl mărturisesc foarte puțin pe Hristos celor nemântuiți. Oamenii aceia foarte rar, creștinii aceia vizitează pe cineva la spital. Foarte rar întind mâna să ofere cu dărnicie și cu bună inimă, din banilor, din posesiunile lor. Pentru că ei strâng, ei trebuie să-și pună în aplicare dorința, de fapt pretenția pe care o au, așteptarea pe care o au. Oamenii aceștia ajung să aibă o relație precară cu Dumnezeu și cu ceilalți, pentru că au lăsat dorința să se transforme în pretenție. Ce bine ar fi ca fiecare dorință a inimii noastre, oricât de minoră ar fi, să o aducem înaintea lui Dumnezeu. Nu doar să avem o viață de rugăciune, viața noastră să fie o rugăciune. Atitudinea noastră implicită, interioară, automată a inimii, să ducă înspre acest abandon în mâna lui Dumnezeu. Să nu lăsăm dorința să se transforme în pretenție și apoi pretenția să ne pună în posturi atât de nefericite, atât de radicale uneori și atât de blazate uneori în viața de credință. 2. Nu lăsa dorința să te îndepărteze de Dumnezeu. Nu lăsa dorința să te îndepărteze de Dumnezeu. Aici, după cum deja v-ați dat seama, deschidem un alt capitol, anume capitolul acesta, categoria aceasta a dorințelor imorale, care încalcă în mod flagrant, în mod direct și frontal, principiile morale ale lui Dumnezeu. Bună oară să poftești nevasta aproape lui tău, vine și încalcă principiul, un alt principiu, o altă poruncă, anume să nu prea curvești. Să poftești bună oară casa aproape lui tău, cum apare în această poruncă, încalcă porunca să nu furi, cum deja spunea Francis Schaeffer în citatul pe care vi l-am oferit. Ei bine, iată că dorințele noastre nu sunt numai amorale, ci ele pot să fie dorințe imorale. Adică, prin ceea ce ne dorim să încălcăm deja în planul voinței, a dorinței, a atitudinii, să încălcăm voia lui Dumnezeu. Să încălcăm principiile clare, poruncile clare ale lui Dumnezeu. Nu lăsa dorința, așadar, să te depărteze de Dumnezeu. Dorințele imorale te vor depărta de Dumnezeu, te vei răci spiritual. Cu toții știm că în momentul în care avem ispite de felul acesta, să ne dorim ceva imoral, ceva care încalcă în mod clar porunca lui Dumnezeu. Când ne dăm seama de lucrul acesta, în noi se declanșează o luptă. Sfântă este lupta aceea. În noi se declanșează o tensiune. Aș zice că sfântă este tensiunea aceea. Pentru că ce poți să vezi mai tragic decât un creștin care nu mai are această tensiune, care se lasă dus în mai departe de dorințele inimii lui, care ajunge în postura în care ajungeau neamurile și pe care Apostolul Pavel le descrie în Romani, în primul capitol, spunând că Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Să te lase Dumnezeu în voia minții tale blestemate, să-ți pui în aplicare toate dorințele tale păcătoase pentru a obține un dram de plăcere care e trecătoare și care presupune costuri atât de mari, pe termen lung, ce poate fi mai dezastruos? Dorința nu trebuie să depărteze de Dumnezeu, ci dorințele noastre trebuie să conlucreze la apropierea noastră de Dumnezeu, la o relație vitală cu Dumnezeu, la o relație dinamică și creativă. De ce să lași mintea să te ducă la rău? De ce să lași trupul să te ducă în păcat? De ce să ajungi în astfel de ipostaze care sunt deplorabile din punct de vedere moral, care vor atrage asupra ta multă rușine, dragul meu, care vor atrage multă remușcare, care vor provoca o zbatere enormă de care nu vei scăpa? De ce să ajungi în postura aceasta? De ce să te autodistrugi din punct de vedere spiritual, atâta vreme cât era mai bine să disciplinezi dorința ta? Dorințe imorale, ispite așadar, apar la tot pasul și la oricare dintre noi. Trebuie să fii fariseu să spui că nu apar la tine și că pe tine nu te atinge nicio dorință. Secolul III și secolul IV s-a format ceea ce noi cunoaștem astăzi ca și mișcarea monahică, când o seamă de oameni s-au dezlipit, s-au dus din orașele lor și s-au retras în pustii, în grote sau în munți. Ei bine, oamenii aceia au lăsat anumite lucruri scrise și din scrierile marilor călugări aflăm că și acolo, într-o singurătate cumplită, totală, erau perioade întregi pentru unii ani în care ei între ei nu vorbeau unul cu altul. În acea singurătate scriau ei că vine ispita. Ispita, sunt sensul moral. În acea singurătate e suficient să existi ca presiunea morală să existe și ea. E suficient să viețuiești, să fii cât de cât în regulă cu tine însuți, sănătos, și ispita vine. Nu lăsa dorința să te depărteze de Dumnezeu. Nu lăsa dorința ta de răzbunare să te răcească și să te facă din creștin necreștin, din om al lui Dumnezeu, omul propriilor tale instincte. Nu te lăsa dominat. Biruiește, spune Pavel, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Există o forță a binelui, iar binele trebuie să învingă. 3. Nu lăsa dorința să te depărteze de prieteni. Nu lăsa dorința să te depărteze de prieteni. De foarte multe ori dorințele noastre, nu numai că ne rup de Dumnezeu și periclitează relația noastră sinceră, profundă, dinamică cu Dumnezeu, dar dorințele noastre ne rup de prieteni. Stricăm relații frumoase de prietenie și de părtășie frățească prin faptul că dorim ceea ce n-ar trebui să dorim. Prin faptul că năzuim ceea ce n-ar trebui să năzuim, ne rupem și ne depărtăm de prieteni. De câte ori n-ați văzut lucrul acesta, poate în viața dumneavoastră sau în viața semenilor dumneavoastră? De câte ori n-ați observat cum prietenii frumoase se strică din cauza unor dorințe egoiste, egocentrice, pe care fiecare și le apără cu îndârjire și după ce și le-a apărat cu îndârjire, crezând că lucrul acela trebuia să-l facă, și-a dat seama că relația s-a dus. Câte cupluri n-ați văzut și dumneavoastră ca și mine, soț și soție, care și-au distrus viața conjugală, unii au ajuns la divorț efectiv, la despărțire în viața lor, pentru faptul că au lăsat ca dorințe potrivnice, dorințe care nu conduceau la unitate și la iubire, să ia loc, să sălășluiască, să crească, să se dezvolte în inima lor. De câte ori dorința de răzbunare a soților nu i-a dus la tribunal, la divorț, și apoi au fost ca doi străini unul pentru altul. Ei care s-au iubit și care cândva au spus da, au spus pentru toată viața, vreau să fiu alături de omul acesta sau de femeia aceasta. Iată cum lucrurile s-au schimbat, pentru că o dorință nestăpânită, nedisciplinată, pur și simplu a luat locul adevăratei iubiri, adevăratei unități. Nu lăsa dorința să te depărteze de prieteni. Nu lăsa să strice acea frumoasă părtășie care o ai cu oameni care au convingeri ca și tine. Nu lăsa. Nu lăsa dorința de câștig. Nu lăsa dorința de îmbogățire, dorința de a-ți promova propria imagine, să-ți strice relația atât de binefăcătoare. Pentru că toți înaintăm în viață înconjurați de un zid afectiv. Pentru că avem nevoie de oameni care să ne fie alături. Avem nevoie de prietenii sincere și autentice. Avem nevoie ca să fim alături de oameni de calitate, noi înșine devenind în felul acesta de calitate. Umblă cu cei înțelepți, spune în proverbe, și te vei face și tu mai înțelept. Toți avem nevoie de un anturaj care să ne definească, care să ne ducă în sus, să ne tragă în sus, să ne învețe, să ne educe. Nu lăsa dorința să te depărteze, să-ți strice tot acest cadru frumos, relațional, emoțional, tot acest confort în care până la urmă Dumnezeu ți-a rânduit să ajungi. Nu lăsa să te depărteze dorința de tot acest cadru binefăcător. În al patrulea și în ultimul rând, nu lăsa dorința să te depărteze de propriile principii. Nu lăsa să te depărteze de principii. Ai principii și bine că ai. Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, Biblia, ne oferă suma necesară de principii. Nu există domeniu particular în viața noastră, cu toată înaintarea științifică și tehnologică pe care o trăim, care să nu găsească în cuvântul lui Dumnezeu un principiu pe care să-l aplicăm într-o situație dată. Sigur că particularitățile nu sunt aceleași. Scriptura s-a scris din punct de vedere uman de-a lungul mai multor ani, dar nu în perioada noastră. Prin urmare, nu ai cum să găsești situații concrete din viață, din secolul 21, provocări concrete, să le găsești în stilul lor acesta particular pus în Scriptură, nu ai cum. Dar în cuvântul lui Dumnezeu găsim principii, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul pentru principii. Și există adevăruri în cuvântul lui Dumnezeu care sunt transculturale, care trec dincolo de orice cultură, care sunt transcendentale, în sensul că transced epocile și istoria, și sunt valabile. Decalogul Bunăoară a fost valabil la Sinai, atunci, în drumul lor spre țara Canaanului. A fost valabil din momentul în care s-a dat. De atunci continuă să fie valabil și nu este cu nimic mai puțin valabil astăzi, în secolul 21. Pentru că sunt poruncile lui Dumnezeu și câtă vreme Dumnezeu este etern, poruncile lui, ceea ce emite Dumnezeu, este etern. De aceea legile lui sunt inviolabile și chiar dacă cineva calcă întreg decalogul în picioare, Dumnezeu continuă să rămână Dumnezeu și decalogul continuă să aibă valoare, pentru că nu depinde de felul în care el este receptat. E bine, dacă suma de principii de care avem nevoie o găsim, dragii mei, în cuvântul lui Dumnezeu, atenție! Există ceva care atentează mereu la principiile tale, principiile bune, principiile scripturale, pe care ți le-ai însușit, în care crezi, de care te bucuri, pe care le spui și altora. Există ceva în tine care poartă mereu bătălie, văzut, nevăzut, simți sau nu simți lucrul acesta întotdeauna, dar care se luptă împotriva acestor principii, care într-un fel dorește să le erodeze, să le submineze, care sapă la rădăcina acestor principii. Acest ceva se numește dorință. Dorințele tale, dorințele mele, pot să ne depărteze de propriile principii. Dominați de instinct, dominați de ceea ce este rău în noi, de firea noastră pământească, putem fără să ne dăm seama să călcăm în picioare principii clare, care ne-au fost clare multă vreme, în care noi am crezut și în care credem, și să ne dăm seama că am ajuns călcători de lege. Am ajuns să comitem fără de lege. Am ajuns să ne depărtăm de principiile cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Cât de dramatic este lucrul acesta. Nu lăsa dorința să te depărteze de principii. Ține principiile mai presus de dorințele tale. De altfel, dorințele noastre nu pot fi disciplinate, dragii mei, decât printr-o clară așezare a noastră, ancorare a noastră în principiile cuvântului lui Dumnezeu. Ai principii sănătoase? Dorințele tale vor fi mereu triate în fiecare zi. în mod continuu, mai mult sau mai puțin conștient. Dorințele tale vor trece prin filtrul principiilor lui Dumnezeu. Vei fi mereu dependent de propriile principii, pentru că, de fapt, nu sunt ale tale, tu le-ai preluat, vin din afara ta, nu te-ai născut cu ele. Te lupți ca să le inoculezi în mintea ta și apoi să le îndeplinești. Sunt principiile eterne ale cuvântului lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a lăsat aceste principii, aceste porunci, nu le încălca. Decalogul ți-a fost dat, dragul meu, iar noi acum, de-a lungul acestor săptămâni, prin ajutorul lui Dumnezeu, l-am explicitat într-o oarecare măsură. Am încercat să intrăm în tainele decalogului. Dar toate acestea ți-au fost date și mi-au fost date nu ca să ne minunăm exegetic, hermeneutic, aplicativ de aceste adevăruri, ci ca să le aplicăm în viața noastră. De aceea ne-au fost date. Încheiem analiza celor 10 porunci, dar umblarea noastră cu Dumnezeu abia acum începe. Dar provocările, marile provocări, abia acum poate că le-am înțeles mai bine. Dar poate că abia acum, la 10-a poruncă, am înțeles cât de adânc coboară Dumnezeu în viața noastră, ce pretenții înalte are Dumnezeu de la noi, ce planuri are Domnul cu noi, cât de mult își dorește Domnul ca să fim așa cum El își dorește, să fim în acord cu voia Lui, să fim în acord cu ceea ce El a pregătit pentru noi, cât de mult își dorește Dumnezeu. Exod, capitolul 20, nu este un capitol pentru evrei. Decalogul nu este pentru o naționalitate, oricare ar fi ea, ci este pentru toate naționalitățile. Nu este pentru o generație, ci este pentru toate generațiile. Dacă lumea de azi ar înțelege că decalogul este pentru noi și că principiile din decalog trebuie să le aplicăm astăzi, în provocările acestea actuale ale zilei de astăzi, lumea s-ar schimba. Dar să nu vorbim despre lume, eu cred că biserica s-ar schimba. Comunitățile noastre s-ar schimba dacă am luat mult mai în serios provocarea decalogului. Să ne ajute Dumnezeu, să ținem poruncile și să o facem nu ca o corvoadă, nu ca o obligație, să nu vedem în aceasta o povară, ci să o facem cu drag, să o facem din iubire, să o facem din prea mult respect și reverență pe care o purtăm Domnului, legiuitorul, cel care este mai mare decât poruncile pe care le dă și cu care noi vrem să ne întâlnim într-o zi și cu care vrem să petrecem veșnicia. Drumul până acolo trece tocmai pe la împlinirea poruncilor. Gândul lui David aș vrea să ne urmărească și pe noi. În Psalmul 119, la un moment dat, el spune: alerg pe calea poruncilor tale, căci tu îmi scoți sufletul la larg. Acest confort și larghețe a sufletului, această plinătate, satisfacție și, de ce nu, fericire, să devină o constantă a vieții noastre, o viață de împlinire a poruncilor lui Dumnezeu. Amin.
Mesajul pastorului Ghiță Mocan s-a intitulat Disciplinarea dorințelor. Acest mesaj face parte din ciclul Decalog și astăzi ați ascultat partea a doua. Vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la o nouă întâlnire, fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însoțească pe fiecare dintre dumneavoastră.
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.